Halo dan selamat datang di Coba Baca Podcast bersama saya Andres Nova, dan pada episode kali ini kita akan membaca Nelayan Itu Berhenti Melaut. Jadi di sekitar 2-3 tahun yang lalu di beberapa diskusi buku di Jogja itu beberapa kali ketemu sama penulis buku Nelayan Itu Berhenti Melaut, Safar Banggai. Sekarang IG-nya jadi Safar Nurhan. Terus dia dulu itu pengarsip di Radio Buku. Terus sekarang kalau nggak salah udah pindah ke Jakarta. Dan buku Nelayan Itu Berhenti Melaut itu salah satu dalam tanda kutip peninggalannya sebelum ke Jakarta. Ini buku ini terbit berapa sih, tahun 2019 ya, Sari?
Iya.
Dan karena aku belum baca buku ini, bukan karena kenapa-napa, less prioritize aja karena banyak buku menarik yang sepertinya lebih asik untuk dibaca. Iya, banyak banget ya buku 2019-2020 yang cukup oke. Sebelum bahas buku ini kan aku riset ini, riset yang paling dekat kan Goodreads andalan kita. Terus aku tuh kaget tuh, lah buku ini kok ratingnya dari maksimal 5 bintang kan cuma 2,87. Ini mah sama IP ku, tinggian IP ku. Tapi IP kan luan ya, skala 4 belum komplot ini bukunya. Nah, menurutmu gimana, Zer? Apa pantas sih dikasih rating segitu?
Kalau dibilang pantas sih enggak ya, karena menurutku kumpulan cerpen ini sebetulnya punya misi yang baik gitu. Ya bayangin aja lah sebuah buku kumpulan cerpen yang cerpen-cerpen di dalamnya itu punya kemiripan tema gitu. Apalagi latar-latar cerita di sini tuh kayak jauh dari kehidupan laut. Bagus sih sebetulnya, kayak seragam gitu. Cuma mungkin yang menyebabkan ratingnya di angka segitu tuh karena banyak pembaca yang merasa kecewa karena ternyata beberapa cerpen di dalam buku ini tuh kayak gak sesuai ekspektasi gitu loh, Mas. Aku sendiri merasakan itu tuh setelah mulai memasuki cerpen ketiga. Nah, di cerpen yang judulnya Ia Tak Sadar Air Matanya Jatuh, itu aku merasa kayak tentang gitu loh, tentang panggung gitu. Apa ya, cerpen ini tuh tergolong pendek gitu, cuma 1,5 halaman pas ukuran 12x18.
Iya, pendek sih.
Sependek itu gitu. Ya sebenernya gak masalah sih, mau sependek apa juga kalau pesannya sampai it's okay. Cuma penulis tuh dalam cerpen ini aku rasa kurang memunculkan efek kejut yang membuat pembaca merasa puas meskipun pendek gitu. Jadi alih-alih merasa, oh gini, atau kayak setelah ternyata gini ya gitu. Tapi pembaca tuh justru merasa kayak, udah nih, ini doang gitu, kayak gitu Mas. Dan disitu aku rasa disitu sudah deket titik kekecewaan banget.
Ini berapa cerpen sih biasanya?
Ada 12 judul.
12 judul dan aku lihat di Goodreads itu dia 68 halaman. Enggak tebal banget ya?
Emang cerpennya
itu rata-rata 5 itu?
Rata-rata tuh pendek-pendek banget, Mas. Hanya beberapa cerpen yang panjang.
Oke.
Tapi itu masih pendek gitu.
Iya, pendek. Maksudnya cerpen sekarang itu kan cenderung
detail.
Jadi kadang hampir mendekati novela tapi belum sampai novela, akhirnya namanya juga cerpen juga. Nah, kamu udah pernah baca tulisannya Safar sebelum ini, yang fiksi atau non fiksi lah?
Belum sih, ini sebenarnya perjumpaan pertamaku dengan karya Bang Safar itu. Awalnya aku beli juga karena judulnya itu kan kayak udah ketahuan banget dari judul dan sampai kalau buku ini bakal ngomongin tentang kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Itu sih sebenarnya yang awal kenapa aku beli buku ini.
Oke, dan dari judulnya juga tadi udah kelihatan banget ya kalau apa ya, benang merah antar cerpennya. Jadi temanya jelas laut, walaupun judulnya Berhenti Melaut.
Iya.
Nah, beberapa kumcer itu kan kadang memang menampakkan benang merah dari judulnya, kayak kumcer ini, terus ada kumcernya yang dosen dan alumni FIB wabah itu.
Wabah.
Tapi nggak sedikit juga yang menyamarkan benang merahnya. Kamu sendiri suka tipe kumcer yang seperti apa, yang kelihatan dari judulnya ini tentang apa gitu?
Ya masih sesuai sih sama jawaban yang tadi tuh. Aku berarti lebih suka kumcer yang ada benang merahnya sih berarti ya. Karena menurutku kalau kumcer nggak ada benang merahnya itu jadi terkesan kurang rapi dan tercecer gitu loh. Maksudnya paling tidak tuh ada satu hal yang bisa mengaitkan antara satu cerpen dengan cerpen lainnya sehingga kayak tertaut gitu loh.
Yang mengaitkan adalah kumpulan.
Iya itu maksudnya kalau kita emang lebih ya.
Tapi kan ya walaupun dengan pembaca yang terlihat kecewa di Goodreads tadi itu, pasti kan ada 1-2 cerpen yang pastinya menarik perhatian. Menurutmu apa sih yang cerpen yang menurutmu cukup menarik di buku ini?
Cerpen yang menarik, oh ini ada satu judul namanya Lepa, nggak tahu itu bukunya Lepa atau Lepa ya. Itu aku suka karena sampai banget sih kesannya, gila gitu. Cerpen ini tuh kan ceritain tentang masyarakat pesisir yang dia tuh tinggal di rumah apung, terus di satu masa pemerintahan itu pemerintah bermaksud buat merelokasi mereka, jadi yang di rumah apung itu dipindah suruh tinggal di daratan. Gara-gara itu kan kayak timbul kontroversi, ada masyarakat yang tergoda buat pindah karena diberi jaminan rumah dan kehidupan yang lebih baik. Ada juga yang mempertahankan kekeh itu, pengen menetap karena kan rumah apung ini tuh bukan cuma tempat tinggal ya, tapi juga sudah menjelma budaya gitu, ada pasti ada.
Tapi ada ini nggak, maksudnya alasan pemerintah untuk memindahkan mereka dari laut ke darat gitu kan? Ya. Menurutku ya kalau di laut nggak apa-apa kan, nggak menemenuin di darat gitu loh.
Sebenarnya tuh alasan pemerintah di situ tuh kayak pengen merapikan dulu supaya ya lautnya terjaga dan segala macam. Cuma di situ tuh juga nyentil-nyentil kritik sosial gitu loh mas. Pemerintah tuh merelokasi warga di sana karena alasan ya ingin merapikan laut supaya ya supaya tertib lah gitu, warga-warga tinggal di rumah-rumah yang sudah disediakan. Tapi di sisi lain juga pemerintah membangun pelabuhan-pelabuhan dengan beton-beton yang membentuk ombak gitu, bangun juga tuh proyek-proyek yang membuat laut tuh jadi nggak sebersih dulu dan sebagainya. Terus dia kan kayak timbul loh kenapa warga direlokasi tapi akhirnya tetap ada kayak gitu juga gitu. Terus kalau cerpen lain sih, ini sih yang judulnya Perempuan Yang Membuang Jalan. Nah,
kenapa tuh?
Cerpen ini tuh bercerita tentang seorang istri yang ya gitulah, suaminya pemalas, terus dia berusaha menghidupi dirinya sendiri. Selain punya suami malas tuh, dia juga nggak kunjung dianugerahi keturunan tuh, sampai di omong lah sama warga-warga sekitar gitu. Terus
sama aja ya ternyata ya,
sampai istilahnya sebenarnya juga sama gitu kan,
omongan tetangga
ngomongin gitu. Terus sampai dia sama istri, dia sama suaminya tuh datang ke dukun gitu, ya sama lah sebenarnya kayak di Jawa gitu juga kayak gitu, ke dukun gitu. Terus ternyata tetap gak berhasil, akhirnya si istrinya tuh pergi melaut kan, karena dia yang menghidupi dirinya sendiri, suaminya malas, jadi dia yang pergi melaut sendiri. Terus ketika dia ada di tengah laut, di laut lepas tuh, dia kayak kayak apa sih, berdoa, bukan berdoa, kayak batin ingin sekali punya anak gitu. Terus sampai di rumah dia hamil, ya seneng lah tuh, sampai tetangga-tetangga tuh juga pada wah ini bisa hamil gitu kan. Terus
akhirnya kamu yang ngerasani aku sejak dulu.
Nah tapi ketika udah melewati 9 bulan tuh, dia tuh kayak gak lahir-lahir kan. Terus timbul pertanyaan tuh, sampai suatu hari ketika tuh si istrinya melaut lagi tuh. Terus nah dia tuh ditutup satu tempat sama kandungannya gitu. Terus itu kayak pengen kesini gitu. Sayangnya di situ dia melahirkan, tapi yang lahir itu bukan bayi tapi ikan gitu. Itu kayak ya agak-agak
saudaranya aku amin pasti.
Dan ini lucu gitu, bagus. Aku selalu suka sih cerpen-cerpen yang kayak gitu, yang tokoh utamanya perempuan dan ya ada permasalahan-permasalahan domestik kayak gitu lah.
Aku malah mempertanyakan ini, kenapa yang dibuang jalan gak suaminya aja sih?
Iya.
Kelar ini dari awal ceritanya. Perempuan yang membuang suaminya. Nah, tapi menarik sih tadi. Dan itu kan tadi cerpen yang menurut seleramu asik. Nah, ada nggak sih cerpen yang di luar seleramu? Maksudnya ada, mungkin ada cerpen yang aduh ini kudunya endingnya nggak gini nih, atau yang lah kok ini banget ya gitu, ada nggak sih yang kayak gitu?
Kebalikannya, kalau yang di luar selera itu paling cerpen-cerpen yang aku bilang tentang tadi sih, aduh berapa cerpen yang ya gitu kan orang memberi efek terjun. Padahal kan kalau misalnya cerpen yang singkat-singkat gitu kan jalinan masalahnya itu jadi nggak bisa detail gitu kan mas. Jadi kayak menurutku efek kejut itu salah satu kekuatan cerpen berdurasi singkat. Jadi kalau misal ada kasus cerpen singkat-singkat begini tapi kurang ditonjolkan efek kejutnya, tuh pembaca bakal kayak yang tadi aku bilang gitu, udah nih gini doang gitu.
Entang dong.
Misalnya kayak di cerpen yang judulnya ia tak sadar air matanya jatuh, itu kan bercerita tentang pasangan suami istri yang udah kakaknya naik gitu, hidup sebatang kara di daerah sisir gitu, dia tinggal di rumah aku. Terus diceritakan lah bahwa si kakak ini tuh sering sakit-sakitan gitu, sehingga harus diurus terus-menerus tuh sama istrinya. Nah suatu hari istrinya takut mati gitu, takut matinya tuh karena takut ninggalin suaminya, karena kan kalau dia mati tuh ya suaminya nggak bakal ada yang ngurus gitu. Terus habis itu istrinya beneran mati gitu, selesai gitu. Jadi kayak pembantu tuh merasa lah udah gitu. Nah coba kalau coba kalau semisal bagian yang istrinya merasa takut mati itu dihilangin gitu mas, jadi kayak ya udah tuh diceritain kakek tua ditelantarin anak-anaknya, dia hidup sama istrinya dan cuma istrinya doang yang merawat, terus suatu hari istrinya meninggal gitu, padahal istrinya itu satunya orang yang merawat dia. Kalau gitu kan efek sedihnya jadi nampol gitu kan mas, kayak anjir ini kakek udah hidup sebatang kara, terus klimaksnya lagi istrinya meninggal gitu.
Udah
terus selesai kan, kalau gitu kan lebih lebih merasa
gratis
terus daripada kalau istrinya udah bilang kayak saya takut meninggalkan suami saya, terus akhirnya habis itu beneran mati gitu, kayak emang bisa di
lah, iya bener.
Jadi udah ketebak endingnya kalau kayak gitu menurutku.
Oke, ini kan temanya maritim ya, ini jauh dari budaya Jawa yang cenderung agraris katanya. Apalagi ini pasti settingnya nggak di Jawa dong, nggak cukup lautnya. Menurutmu gimana Safar ini menggambarkan lokalitas dalam cerpen-cerpennya? Kan pasti cerpen-cerpen seperti itu diharapkan kuat tema-tema lokalitasnya. Ada semacam glosarium, apa catatan kaki, nggak kayak semacam novel-novel etnografis lain kayak gitu.
Kalau catatan kaki sih aku nggak banyak nemu ya. Nulis tuh, Bang Safar ini jarang menunjukkan istilah-istilah yang mungkin pada berkernit atau perlu ditulis sebagai catatan kaki sih. Cuma dia lebih ke menambahkan lokalitas itu dalam wujud penceritaan kehidupan sehari-hari para tokohnya gitu. Kayak gimana masyarakat pesisir itu hidup di rumah apung gitu. Terus digambarkan tuh kalau malam-malam suasananya gimana pas angin bertiup dari laut gitu. Hal-hal kayak gini kan tuh jauh dari bayangan kita yang biasa hidup di daerah pemukiman tengah kota gitu yang kadang sumpet malam. Terus juga ya itu digambarin kayak ya ternyata di sana tuh sebagian besar mata pencaharian orang-orangnya itu ya nelayan gitu. Memang mengabdikan hidupnya untuk laut gitu. Terus bagaimana di sana ternyata sosiokulturnya masih yang tetangga nyinyir kayak di sini juga sama gitu kan, sama gitu ya, kayak gitu sih kalau kita sambil sama Bang Kupar gitu. Banyak lah digambarin orang-orang di sana tuh hidup kayak gimana gitu.
Oke, aku baru ini sih baru sadar sih ini daerah orang pantai itu sangat sangat apa namanya, dia sangat peka, oh ini angin laut, ini angin gunung. Nah, dia istilahnya kan kadang kayak gitu loh. Kalau kita kan malah bingung angin bisa, apa ini jadinya melebihi rindu kayak gitu. Makanya. Nah, kamu kan ini saya kan Bumi Ayu Brebes ya. Yang notabene ini daerah situ tuh enggak ada pantai. Nah, iya kan, terus ketika kamu baca buku ini, gimana sih kamu merelasikan diri ke cerpen-cerpen yang temanya kental dengan tema maritim, tema laut, kayak gitu?
Sebetulnya tuh ini pengetahuan baru sih. Apalagi kan aku tinggal yang benar tuh di daerah yang jauh dari laut tuh. Bahkan kalau mau ke laut itu harus sekitar 2 jam tuh kalau mau ke pesisir utara, terus 3 jaman gitu kalau mau ke pesisir selatan.
Bener-bener di tengah ya.
Masih jauh itu memang, ya aku kan di kaki gunung sama di air itu, jadi masih daerah pegunungan. Jadi ketika baca buku ini tuh aku kayak, oh gini ya rasanya hidup di laut itu, di pesisir, jadi nelayan gitu, tinggal di rumah aku. Hal-hal yang kayak gitu tuh apa sih ya, jauh banget kan dari aku gitu. Ini meskipun kayak gitu tuh aku tetap gak merasa asing sih. Maksudnya walaupun aku selama ini tinggal di tempat yang jauh dari laut, tapi tuh aku masih kayak suka membaca kisah-kisah tentang laut. Jadi ya masih belum merasa terlalu jauh gitu lah. Masih relate, maksudnya masih kayak oh kayak gini ya. Masih bisa membayangkan lah masyarakat pesisir tuh kayak gitu. Kayak gimana lagi.
Oke, habis baca buku ini kamu kepengen ke pantai gak?
Kayaknya gak baca buku ini aja, aku pengen ke pantai deh setiap hari.